Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen ystävä täällä Martin kirkossa ja ystävät siellä lähetysten ja radioiden ääressä myöskin. Ja rukoillen lähdetään liikkeelle ja Maisa tulee mukaan tähän rukoilemaan ja kaikki yhdessä.
Ole ylistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos Isä, että me ollaan saatu tänään tulla koolle tällä joukolla. Herra, sä oot jokaisen kutsunut tänne tänään. Kiitos jokaisesta siellä kuvaruudun tai radion ääressä. Herra, kohtaa jokaista. Anna jokaisen kokea olevansa kutsuttu ja tervetullut. Kiitos Isä, että me saadaan tänään olla täällä sun Pyhän Hengen läsnäolossa. Herra, saadaan sydämet avoimina ja mieli avoimena, Herra, vastaanottaa kaikki, Herra, sinun aarreaitoistasi. Kaikki, Herra, sinun ne sanat ja puheet ja mitä sä, Herra, tänään millä sä haluat tänään meitä siunata. Herra, paranna sairaat ja kosketa raihnaisia. Nosta masentuneiden taivaisiin. Täytä meitä sun pyhällä hengellä. Täytä meitä sun läsnäololla ja rakkaudella. Ja Herra, kosketa oikein sun väkevällä sormellasi niitä, jotka Herra ei vielä sua tunne. Jotka ei ole lähtenyt, Herra, kulkemaan sitä taivastietä, joka vie perille. Herra, sä oot kutsunut meitä kaikkia. Herra, anna meille myös se kyky vastaanottaa. Kiitos, Isä, sun läsnäolostas. Ole ylistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ja Isä, me kiitämme Jeesuksen ristin veren valtavasta voitosta. Kiitos, että ristillä työ on täytetty, täydellinen täytetty työ jokaisen meidän edestämme. Jeesus, sinä olet vuodattanut veresi, jotta meillä olisi elämä. Ja kiitos, että sinä olet asettanut meidät elämäntielle kulkemaan eteenpäin sitä rikkauden, niin kuin oikeastaan ihmeellistä, valtaisaa, kirkastettua tietä. Ja me emme edes ymmärrä tämän tien arvoa, mutta sinä kaikki valtias ymmärrät, koska hinta on ollut niin suuri. Ja anna meillekin tänä päivänä ymmärrystä, Jeesus, sinun sovitustyösi siitä valtavuudesta, täydellisyydestä ja miten suuri se uhrihinta on ollut. Aamen. Sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, olkaa hyvä. Teija jatkaa tästä sitten.
Mun sydämelle laskeutui tällainen aihe, kun hedelmistä puu tunnetaan. Ja mä haluan lukea täältä aluksi Matteus 7, 15 ja 19 jakkeet, tai tuonne 20 asti. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Näin puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Tässä tietenkin annetaan ohje väärien profeettojen tunnistamiseen näiden hedelmistä. Mutta tässä puhutaan myös siitä, että me uskovat ollaan tällaisia hedelmäpuita itse kukin. Ja jos me ajatellaan tätä ajatusta siitä, että miten me voidaan tunnistaa sen hyvän hedelmän, niin meidänhän täytyy ensin tutkia omaa sydäntänsä, että minkälaista hedelmää sieltä meidän sydämestä kasvaa. Ja että onko se uudesti syntynyt aina automaattisesti sellainen niin kuin hyvä puu, joka tuottaa pelkästään hyviä hedelmiä. Ja voiko se uudesti syntyneen ihmisen sydämessä oleva hyvä puu tuottaa joskus huonoakin hedelmää. Näinhän tässä sanottiin näissä jakeissa, että hyvä puu tuottaa ainoastaan hyviä hedelmiä ja paha puu pahoja hedelmiä. Elikkä, onko olemassa uusi puu ja vielä jäänyt jäljelle se vanha puu? Ja onko niin, että uudesti syntymässä saatu se toinen puu? Toinen puu, joka kasvaa ja tuottaakin sitä hedelmää ainoastaan siinä Pyhän Hengen maaperällä. Paavalihan täällä roomalaiskirje 7.19 tuskaili sitä, että sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdon, minä teen. Hänellä hän tunnisti sisällään tällaisen tahtojen ristiriidan. Tämä uusi luomus, jolla oli hengen mieli, ja sitten oli vastaan tämä liha, eli lihan mieli. Eli tämä vanha jatkaa olemistaan, ja puhutaan tämmöisestä sisällissodasta tämän uuden ja vanhan välillä. Täällä Galatalaiskirje 5.17 sanoo näin, että sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Lihantekojen suhteen meidän ei siis tarvitse tehdä mitään. Ne on siellä luonnostaan kypsymässä, jollei me kiinnitetä asiaan minkäänlaista huomiota. Galatalaiskirje 5.19.21 luettelee näitä hedelmiä, näitä pahoja hedelmiä. Siellä mainittiin epäjumalan palvelus, teus, eri seurat ja mitä siellä olikaan. Mutta lihanteko on ilman muuta laittomuus ja rakkaudettomuus. Ja siitähän Jeesus myös mainitsi tämmöisenä erityisenä merkkinä lopun aikana. Tämä laittomuus, eli se, että meillä ei ole rajoja, niitä Jumalan asettamia rajoja, niin se kylmentää sitä rakkautta, mitä Pyhä Henki on vuodattanut meidän sydämeemme silloin, kun me olemme uudesti syntyneet. Ja lopu voi paaduttaa niin, että me emme huomaakaan, kuinka sydän on jo paatunut. Jumalan rakkaus kuitenkin suojelee aina, koska se sisältää myös Jumalan pelon, sen suojelevan Jumalan pelon, että me ei tahdota murehduttaa Pyhää Henkeä. Mutta rakkaus on se hedelmä, josta Jumalan lapsi tunnistetaan ja jota Jumala erityisesti haluaa meissä kypsyttää. Galatalaiskirja 5.22 kertoo tämän hyvän puun, eli hengen hedelmän, eli rakkaus. Ja rakkaus tulee esiin monenlaisina erilaisina ominaisuuksina, muun muassa ilo, rauha, pitkämielisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Ja Efesolaiskirje 5, 9 ja 10 sanoo vielä, että kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Se on sitä rakkaus. Mutta Efesolaiskirje 10 jatkaa tätä, että tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Ja roomalaiskirja 12.2 käskee muuttumaan meitä jokaista mielen uudistuksen kautta. Eli tämän vanhan lihallisen mielen ja ajatustavan pois oppimisen. Eli se tulee tapahtua, että me tutkitaan Jumalan tahtoa, mikä on hyvää, mikä on otollista ja täydellistä. Ja kun me tutkitaan tätä Jumalan sanaa, me huomataan, kuinka paljon siellä puhutaan siitä suhteesta Jumalaa, minkälainen sen pitäisi olla ja mitä se meille antaa. Tämä suhde on tällaista vuorovaikutusta, eli rakkaussuhde. Psalmi 1 kertoo meille, kuinka sitä, joka tutki päivät ja yöt Herran lakia. Siitä voi tulla hassujakin mielikuvia miehestä, joka vaan tutkisi ja lukisi Jumalan sanaa, mutta mä uskon, että hän kulki ja eli Jumala ja rukoili sitä viisautta ja kaikkea, mitä tässä elämässä tarvitaan, että kuinka pystyy välittämään myös sitä Jumalan rakkautta. Autuasta miehestä sanotaan, että hän on kuin istutettu puu vesiojain äärellä, joka antaa hedelmät ajallaan. Ja sanottiinko siinä vielä, että sen puun lehti ei lakastunut ja hän menestyy kaikilla teillään. Eli tämäkin on semmoinen rakkaussuhteen seuraus. Raamattu puhuu paljon myös suhteesta toisiimme, lähimmäisiimme. Suurin käskyhän olikin, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sielustasi, mielestäsi ja voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Se rakkaus on siis käskyn päämäärä, koska se ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Ja Galatalaiskirje 5:14 sanoo näin, että kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ajattele, se on se tärkein käskysana, tämä Jumalan rakkauden kaksoiskäsky. Suhteemme Jumalaan tulee esiin siinä, miten me kohdellaan toisiamme, miten me puhutaan lähimmäisellemme, toisillemme, tai jopa siinäkin, että miten me ajatellaan toisistamme. Ja se on muuten yksi semmoinen näkyvä osa meidän jokaisen Jumalan palvelusta. On hyvä tutkia Raamattua myös nostamalla esiin niitä kohtia, mitkä puhuu näistä ihmissuhteista. Mä oon joskus neuvonutkin tuollaisissa sielunhoidollisissa puheluissa, että etsi sieltä Raamatusta ihan niitä kaikkia kohtia, että mitkä puhuu siitä, että mitkä on tällaisesta vuorovaikutussuhteessa toistemme kanssa. Ja pohdi niitä, mitä ne tarkoittaa elämässäsi. Ja se on hyvä silloin aina peilata sitä omaa, että onko oma elämäni sopusuhteessa sanan kanssa. Ja kiitos Herralle, me saadaan tuomita itsessämme olevat kaikki tämmöiset vääryydet, anteeksi antamattomuuden, vihamielisyyden, kateuden, mitä ikinä sieltä nyt saattaa esiin tullakin. Ja pyytää Pyhää Henkeä kuolettamaan nämä. Pyytää siis Pyhän Hengen voimaa, että me saadaan kuolettaa nämä ja vaihtaa ne Kristuksen mielen laatuun. Me saadaan siis tehdä tällaisia hyviä vaihtokauppoja täällä Herran kanssa rukouksessa. Viedä katsonne, kuinka ne synnit on kannettu siellä ristillä ja ottaa uskossa vastaan se vapautus. Ja Jumalan Pyhän Hengen voimassa me pystymme elämään myös Kristuksen mielen. Ja näin, kun me opitaan itse sitä Jumalan tahtoa, niin tämä hedelmä alkaa koko aika muuttumaan paremmaksi ja hyvänmakuisemmaksi muidenkin maistella. Ja se samassa määrin sitten johtaa myös siihen, että meillä on helppo tunnistaa niitä muidenkin hedelmiä. Tässä alussa lukemassani jakeissa sanottiin, että me erotetaan nämä väärät profeetatkin hedelmästä. Eli maistuuko siinä se rakkaus, minkä olet itse oppinut siellä Jumalan kohtaamisessa kokemaan? Onko se rakentavaa vai onko se hajottavaa, vihamielistä ja tuomitsevaa? Niin kuin Raamattu sanoo, että onko se puhe sellaista suloista ja suolalla maustettua tai höystettyä? Heijastaako se sitä oikeaa jumalasuhdetta ja antaako se oikean kuvan meille Jumalasta? Sananlaskut 11.30 sanoo ihanasti, että vanhurskaan hedelmä on elämän puu. Elämän puu on Kristus. Ja kun me olemme hänen läsnäolossaan ja kasvetaan hänen tuntemisessaan, tämä hedelmä, mitä me tuotetaan, on elämän puu. Mä ajattelin, että kun näitä sananlaskuja kirjoitettiin, niin mä ajattelin, että oliko silloinkin mielessä se, että Voi kun mä pystyisin olemaan niin, että se kaikki, mitä mä tuotan, olisi sitä vanhurskautta, että se tulisi sieltä suoraan sieltä Kristuksen tuntemisesta, hänen pyhähengensä voimasta, että mä voisin tarjota niitä elämän puusta kasvaneita hedelmiä lähimmäisillemme. Jotta voisi viedä sitten kaikkia, koko Kristuksen seurakuntaa, koko Kristusruumista temistä ja rakentaisi meidän jokaisen uskon elämää. Mutta pyhä henki on meidän apumme ja me jokainen tarvitaan joka hetki häntä vahvistamaan meitä, jotta tämä huodelmiä, että me saataisiin se kerta kaikkiaan kuolettumaan ja että se hyvä hedelmä tulisi esiin. Ja pyhä henki on todellakin tämä ainoa, jonka avulla me kuoletamme nämä lihanteot, niin kuin Raamattu meille opettaa. Samassa ja neuvomassa toisiaamme ihan sillä rakkaudella, jota hän on saanut meille vaikuttaa.
Sitten Markku jatkaa suoraan.
Minua on hämmästyttänyt viime aikoina, kun olen kuullut joiltakin ihmisiltä sellaisen ajatuksen, että jos me uskovat pystyttäisiin elämään nuhteetonta, pyhää ja puhdasta elämää, niin mihin me sitten Jeesusta tarvittaisiin? Ja sen takia mulle tuli tämmöinen ajatus, tämmöinen otsikko saarnaan, että mihin sinä tarvitset Jeesusta? Tai kuinka paljon sinä tarvitset Jeesusta? Ja jälleen kerran tämä, niin kuin nämä muutkin ajatukset, mitkä on esitetty, niin olkoon ne haastavia, että mihin sinä tarvitset Jeesusta? Mihin kaikkeen omassa elämässäsi tarvitset Jeesusta? Ensimmäinen ajatus, mikä tuli mieleen tietenkin, on tämä, että sinä tarvitset ja minä ja me kaikki tarvitaan Jeesusta, jotta löytäisimme tien Jumalan luo. Ja se ei ole ollenkaan itsestäänselvyyttä enää tänä aikana. Jo jonkun verran tutkinut ja katsonut näitä kuolemanrajakokemuksia, mitä ihmisillä on. Ja ne on saanut hämmästyttäviä Jumalan, voisiko sanoa tämmöisiä kuolemanrajakokemuksia ja kohtaamisia. Ja siitä huolimatta, kun kuuntelee heidän todistustaan, niin huomaa, että se ei ole tullut Jumalalta. Ei puhuta Jeesuksesta yhtään mitään, koska Jeesus on ainoa tie isän luo. Job kysyi aikoinaan, Job 23:3, tietä Jumalan luo, ja sanoi näin, että jospa tietäisin, kuinka löytää hänet tunnolleen. Job ei tiennyt siihen aikaan, Jobin kirja on todennäköisesti yksi Raamatun vanhimmista kirjoista, ei ollut mitään kirjoitettua tekstiä, ei ollut mitään muuta kuin tämmöisiä henkilökohtaisia kohtaamisia Jumalan hengen kanssa, ja Jumala tuli Jobin kriisiin ja ilmestyi hänelle ja antoi siinä kriisissä sitten lohdutusta hänelle, mutta myöskin valtavia totuuksia omasta itsestään. Mua puhutteli paljon, kun aikoinaan mä luin jonkun verran siitä neurokirurgi, hermokirurgi Eben Alexanderin kokemuksesta. Osa teistä on saattanut kuullakin sen. Hän sairastui ateisti, täysin ateisti lääkäri, sairastui kolibakteriin ja sai aivokalvan tulehduksen ja oli viikon sellaisessa tilassa, missä aivosäiliökäyrä piirsi ihan suoraa viivaa. Kollegat sanoivat, että tämä mies on kuollut, ei palaa enää siitä. Ja sitten kävikin niin, että viikon kuluttua hän nousee siitä tilasta ja kertoo, että hei, kuolemaa ei ole. Ja sitten hän kertoi myöskin, että ihmisen tietoisuus ei olekaan aivoissa, vaan se on sielussa. Ateisti mies tuli ja kertoi tällaisia asioita. Mutta sitten hän sanoi, että en minä kohdannut mitään Jeesusta siellä. Mä olin paratiisissa, mä näin lensin siellä, kohtasin kuolleen sisareni ja olin paratiisissa. Mutta sitten hän sanoi, että ei hän löytänyt Jeesusta siellä, mutta hän löysi suuren Oomin, eli hindujumalan. Ja nyt hän kiertää ympäri maailmaa ja hän on tämmöinen New Age-edustaja ja kertoo siitä, että kuolemaa ei ole. Tämän kaltaiset eksitykset on hyvin, hyvin voimakkaita netissä tänä aikana ja Raamattu sanoo sanalaskujen kirjat 14 ja 12 näin. Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuolemantie. Jeesus sanoi, että minä olen tie ja totuus ja elämä. Ja me tarvitaan Jeesusta, jotta me löydettäisiin tie Jumalan luo. Ei ole mitään muuta, eikä ole mitään toista tietä. Ajatelkaa, kuinka paljon on erilaisia näkemyksiä tänä aikana ja kuitenkin meillä on yksi ainoa todellinen tie. Me tarvitaan Jeesusta joka päivä myöskin, että me pysytään tällä elämän tiellä. Me tarvitaan Jeesusta joka päivä siihen, että kun me tunnustamme syntimme, niin Jeesuksen veri puhdistaa meidät luntakin valkeammaksi, niin kuin Raamattu sanoo. Jeesus on tie isän luo ja hän on ainoa tie. Lähdin pohtimaan tätä ajatusta, mihin kaikkeen minä tarvitsen Jeesusta ja mihin kaikkeen me tarvitsemme Jeesusta. Toinen ajatus, mikä nousi mieleen, on tämä, että sinä tarvitset Jeesusta, jotta voisit olla pysyvästi onnellinen. Ihmisiä, kun on haastateltu, monia ihmisiä tämmöisiä haastatteluja tehty ja kysytty ihmisiltä, että mitä sinä kaipaisit kaikkein eniten elämääsi, niin melkein kaikki vastaa, että mä tarvitsin sitä, että mä olisin onnellinen. Tuli mieleen tässä toista korintolaiskirjeestä tämä ajatus siitä, että miksi me olemme, luonnollinen ihminen on eksynyt, miksi luonnollinen ihminen on onneton. Miksi on niin paljon onnettomia ihmisiä? Ja tuli kirjeestä täältä luvusta 5 tämmöinen mielenkiintoinen kohta, kun täällä sanotaan näin jakeessa 6-8. Sen tähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta. Sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä, mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista, tästä ruumiista ja päästä kotiin Herran luo. Eli ihminen luotiin paratiisin ilmapiiriin. Ihminen luotiin iloon ja lepoon. Ja niin kauan kuin me olemme ihmisinä erossa tästä Jumalasta ja siitä ilmapiiristä, johon meidät alun perin luotiin, me emme voi olla täysin onnellisia. Me emme vaan voi. Mutta Kristus sovittaessaan ihmiskunnan ja nyt tullessaan Pyhän Hengen kautta meidän sydämeemme, niin hän on antanut nyt sinulle ja minulle onnellisuuden lähteen. Ajattelua, että se onnellisuuden lähde on jo sinun sydämessäsi, jos sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle ja hän on saanut uudesti synnyttää sinut. Siellä on se elämän lähde. Ja sen tähden tämä ihminen etsii koko elämänsä tyytyväisyyttä, rauhaa, mutta ei löydä sitä täydellisesti ennen kuin hän on palannut kotiin. Ihminen karkotettiin paratiisista synnin tähden. Ja ihminen on levoton, rauhaton, etsiä niin kauan, kunnes hän palaa takaisin kotiin. Kristus on sovittanut meidät, Kristus on tuonut oman persoonansa Pyhän Hengen kautta meidän sydämeemme. Ja nyt hän on palauttanut meidän sydämeemme. Laulujen laulu luku 4. Täällä puhutaan, laulujen laulu on Kristuksen ja seurakunnan tämmöinen suhde ja suhteesta puhuva kirja. Ja täällä sulhanen, eli Kristus, kehuu morsiantaan, eli seurakuntaa uskovaa. Sinun huulesi tihkuvat hunajaa morsiameni, mesi ja maito on sinun kielesi alla, ja sinun vaatteitesi tuoksu on kuin Libanonin tuoksu. Kuuntelepa tämä jae 12 ja 13. Suljettu yrtitarha on siskoni, morsiameni, suljettu kaivo, lukittu lähde. Sinä versot kuin paratiisi, jossa on granaattiomenia ynnä kalliita hedelmiä, kooferkukkia ja narduksia. Eli juuri näistä hedelmistä Teija puhui äsken, ja ne kasvaa sinun sydämessäsi, joka olet antanut elämäsi Jeesukselle, siellä uudessa sydämen ihmisessä, mistä ensimmäinen Pietarin kirje puhuu. Se hedelmäpuu, elämänpuu tai elämän lähde, se on olemassa siellä Jumalan Hengen kautta. Eli tyytyväisyys, lepo ja onnellisuus on olemassa jo nyt sinun sydämessäsi. Kysymys on vain siitä, kuinka avata tämä lähde, kuinka päästä syvempään yhteyteen Kristuksen kanssa, kuinka löytää elävä suhde hänen kanssaan, siitä on kysymys. Kun Adam ja Eeva oli syönyt tiedon puusta, josta Jumala sanoi, joka tästä puusta syö, hänen kertainen kuolema tulee, fyysinen kuolema ja henkalasta. Niin tämän lankemuksen jälkeen Adam ja Eeva kätkeytyivät. Ja Jumala, joka säännöllisesti halusi kohdata ihmistä, niin hän huutaa Aadamille näin, että missä sinä olet? Ja Jumala huutaa tänä päivänä, mä uskon meille kaikille, missä sinä olet? Tiedätkö sinä, mikä on sinun suhteesi Jeesukseen tällä hetkellä? Oletko eksynyt elämässäsi? Harhailetko? Etsit onnea, pysyvää onnea ihmissuhteista, ei tunnu löytyvän sellaista ihmistä, joka voisi tuoda semmoisen pysyvän onnellisuuden siihen. Ihminen on eksynyt ihan paratiisti saakka, koska hän rikkoi Jumalaa vastaan. Ihminen on onneton, koska on etästä. Ainoa tie pysyvään onneen on elävä yhteys Kristuksen kanssa, ja Kristus asuu Pyhän Hengen kautta jo uskovan sydämessä. Eli sitä kautta voi jo päästä pysyvään onnellisuuden suhteeseen. Ajattelepa myöskin sitä, että Suomi on valittu jo 6 kertaa peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi. Maailman onnellisimpia ihmisiä. Oletko nähnyt maailman onnellisimpia ihmisiä tuolla, kun liikkuu ympäriinsä ja katsoo, jotka ei tunne Jeesusta? Niin ei ne kaikki kovin onnellisilta vaikuta todellakaan. Eli ne mittarit, millä mitataan onnellisuutta, on näissä kilpailuissa ihan erilaiset kuin ne mittarit, mitä Jumala meille antaa. Jumala sanoo, että pysyvä onnellisuus löytyy siitä ja tyytyväisyys, että ihminen pääsee läheiseen yhteyteen luojansa kanssa. Ja tämän tähden ihmiset etsii korvikkeita. Korvikkeet ei voi tuoda pysyvää onnea. Me ollaan kaikki varmaan huomattu se tämän elämän aikana. Korvikkeet ei tuo pysyvää onnea. Ja koska meillä on jatkuva paratiisikaipuu. Ensimmäinen Timoteuskirje 6.6 sanoo näin. Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Kolmas ajatus, mikä mulle tuli tässä, oli myöskin se, että sinä tarvitset Jeesusta, jotta oppisit tuntemaan itsesi. Me emme opi tuntemaan itseämme, jos me lähdemme mietiskelemään tuonne jonnekin Tiibettiin ja etsitään jotain guruja itsellemme. Tänä päivänä on paljon erilaisia opettajia, jotka kertoo, että hei, tietyllä tavalla kun sä alat mietiskelemään, sä löydät itsesi. Luonnollinen ihminen on eksynyt. Ja kukaan muu ei voi auttaa meitä löytämään, oppimaan, tuntemaan itseämme kuin Jeesus. Pyhä Henki sinussa on totuuden henki, ja hän auttaa meitä todellakin löytämään sen todellisen identiteettimme, minkä Jumala uudesti syntymässä luo meihin. Ihminen, joka ei ole uskossa, joka on vieraantunut Jumalasta, hän on samalla myöskin vieraantunut itsestään. Ja tämän ajan ihmiset vieraantuu itsestään enemmän ja enemmän. Ja mitä enemmän vieraannut itsestäsi, sitä onnettomampi olet. Jumala sanoi aikoinaan hebrealaiskirjassa, tällä hebrealaiskirjeen kirjoittajan kautta 3:10-11, ja hän kertoi Israelin kansasta tämmöisen ja antoi tämmöisen lausunnon. Aina he eksyvät sydämessään, mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni, ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni. Oletko sinä löytänyt levon, tasapainon ja rauhan omaan elämääsi? Ja se tulee sitä kautta, että ihminen pääsee sieltä oman sydämensä labyrintistä vapauteen ja löytää elävän yhteyden Kristuksen kanssa. Että ihminen ei olekaan enää eksynyt omassa sydämessään, vaan että hän Jumalan sanaa tutkimalla ja Jumalan hengen avulla uusia asioita oppimalla itsestään ja Jumalasta löytääkin totuuden, oikean jumalakuvan ja oikean ihmiskuvan, ja sitä kautta pääsee lepoon ja rauhaan. Oppii ymmärtämään, että ihminen uudesti syntyessään tulee täysin hyväksytyksi Jumalan edessä. Raamattu ilmaisee sanalla vanhurskauttaminen. Ihminen kelpaa sen jälkeen Jumalalle. Ihminen on syyttömäksi julistettu Jumalan edessä, kun ihminen on vanhurskautettu ja uudesti syntynyt. Jumalan rauha, Filippiläiskirjeen 4:7, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on ystävät, on merkki siitä, rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, joka täyttää sinun sydämesi ja mielesi. Se on merkki oikealla tiellä kulkemisesta. Ja kun löydät Jumalan rauhan, niin mitä syvempään rauhaan pääset, niin opit tuntemaan itseäsi syvällisemmin ja Jeesusta syvällisemmin ja pääset yhteyteen oman sisimpänsä kanssa. Mä näen että, ja väitän näin, että suurimmat ongelmat ihmisillä on tänä aikana siinä, että ei ole elävää yhteyttä omaan sisimpäänsä, ei tunne itseään. Kun opit tuntemaan Jeesuksen, niin opit tuntemaan itsesi. Ja se käy, tie kulkee sinne Jumalan sanan kautta, mutta usein myöskin sielun hoidon kautta. Ja monesti me voidaan tarvita joku rinnalla kulkija, joka auttaa meitä esimerkiksi oikeanlaisilla kysymyksillä löytämään sen tien vapauteen sieltä oman sydämen labyrintista, minne me ollaan saatu jumit, ehkä eksytty. Ajatus, mikä tuli tässä myöskin, on se, että kuinka ihminen voi päästä lähelle lähimmäisiään, jos hän pääsee edes lähelle omaa todellista minuuttaan. Ja tästä tulee ihmissuuden ongelmat. Jos opit tuntemaan itsesi tarkasti, niin opit myöskin kunnioittamaan, rakastamaan ja pääsemään lähelle lähimmäistäsi. Ja tämä on yksi, voisiko sanoa, tärkeä avain myöskin onnelliseen aviosuhteeseen. Että ei niinkään, että lähdetä etsimään ongelmia sitä lähimmäisestä ja projisoida niitä omia ongelmia siihen lähimmäiseen, vaan käännytäänkin, niin kuin Jeesus sanoi Matteus 6:6, mene ja sulkeudu kammioosi ja rukoile Jumalaasi, joka on salassa. Missä salassa tämä Jumala on? Pyhän Hengen kautta sinun sydämessäsi. Sen tähden hiljaisuus, hiljentyminen Jumalan sanan ääreen, rukoukseen on yksi tärkeä tie kohti itsetuntemusta ja vapautta. Seuraava ajatus, mikä tuli, oli myöskin, että sinä tarvitset ja löytäisit todellisen rakkauden elämääsi. Tiedätkö, että ihminen on luotu sitä varten, että hän ottaisi vastaan rakkautta ja välittäisi sitä eteenpäin. Ja jos ihmisellä ei ole rakkautta, todellista rakkautta sisimmässään, rakkauden kokemusta, niin hän on onneton koko ajan. Ja hän etsii sitä hyvin usein itsensä ulkopuolelta. Jumala on olemukseltaan rakkaus. Ja Jumalan rakkaus on samalla sekä lempeää että lujaa rakkautta. Mä olen huomannut, ja varmasti sinäkin olet huomannut, että tämän aikakauden ihmiset eivät tunne enää lujaa rakkautta, joka ilmoittaa rajat ihmiselle. Tänä aikakauden ihmiset tuntee vain sen lempeän, tunteellisen rakkauden, ja siitäkin on vääristynyt kuva. Ja se lähestyy enemmänkin seksuaalisuutta, ja sekin on vääristynyt hyvin paljon ihmisillä tänä aikana. Mä ajattelen Johannesta, joka oli rakkauden apostoli, joka siellä kun he aterioivat Jeesuksen kanssa, lepäsi, hänen päänsä oli Jeesuksen rintakehää vasten. Hän janosi rakkautta ja hän löysi tämän rakkauden lähteen. Jeesus sanoi näin Johanneksen evankeliumissa luvussa 7, joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Eli se rakkauden lähde on sinussa. Ongelma on se, että tämä ajakausi saa aikaan sen, että ihminen on niin kiireinen ja niin ulospäin suuntautunut ja niin ulkoa ohjautuva, että hänellä ei ole aikaa pysähtyä tämän lähteen äärelle, uppoutua tähän lähteeseen ja juoda sitä vettä, nauttia siitä todellisesta rakkaudesta, joka on jo olemassa, joka on jo lähellä. Raamattu sanoo, sana on sinua lähellä. Se on sinun suussasi, sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Ja jos me alamme julistamaan tätä sanaa, niin tämä lähde pulppuaa sinun sydämestäsi ulos ja tuottaa elämää myöskin sinun ympärillesi. Mä ajattelin myös tasapainoisesti rakkautta ja rajoja. Niin hänen sielussaan on sen jälkeen rakkausvajeen tunnelukko. Eli ihmisen se jatkuva rakkauden tarve on ikään kuin lukkiutunut hänen sisäänsä ja hän käpertyy semmoisen suojamuurin sisään eikä pysty ottamaan rakkautta vastaan, ei pysty ottamaan hellyyttä vastaan, ei pysty myöskään itse osoittamaan hellyyttä. Ensimmäinen korintolaiskirja 14:1 sanoo näin, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan itsellenne hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Miksi? Paavali kirjoittaa näin. Siksi, että jos sinä olet päässyt elävään yhteyteen tämän rakkauden lähteen kanssa, niin se tulee profetaalisuutena ulos sinun suustasi ja silloin ne sanat ovat rakentavia, kehottavia ja lohduttavia sanoja. Ja tätä maailma kaipaa tällä hetkellä. Koko aika rakkautta itsensä ulkopuolelta on valtava rakkausvaje. Ja sitten kun etsitään ihmiseltä, rakasta sinä minut eheäksi. Rakasta sinä minut eheäksi. Ja tämä saa aikaan sitä sen lähimmäisen kohdalla riittämättömyyden tunnetta. En minä pysty siihen. Ja monta kertaa kaksi ihmistä, jotka tulee yhteen, molemmilla on suuri rakkausvaje. Niin te ymmärrätte, että se on monta kertaa lohduton se tilanne. Jeesus on vastaus kaikkeen tähän. Ihminen, joka sisäistää rakkauden lähteen ja saa sen lähteen avautumaan. Jeesus sanoi Syykkarin kaivolla tälle samarialaisen naiselle, että joka juo sitä vettä, Jumalan sanojen vettä, niin se vesi muuttuu hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa ikuiseen elämään. Eli se rakkauden lähde alkaa pikkuhiljaa avautumaan, kun sinä et itseäsi niillä rakkauden sanoilla, joille Jumalan henki haluaa sinua täyttää. Ja silloin ihminen muuttuu lähteeksi ja hän pystyy vastaamaan siihen rakkauden vajeeseen ja velkaan, mikä muilla ihmisillä on. Mutta monta kertaa ihminen, jolla on valtava rakkausvaje, niin hän pettyy ihmisuudelleen, koska ihmiset eivät pysty täyttämään sitä rakkausvajetta, koska se vain Jumala pystyy siihen. Ja sen tähden, jos täällä on joku sellainen, että sä etsit vielä rakkautta, niin pysähdy ystävä, pysähdy elämässäsi, pysähdy paikalleen. Käänny Jeesuksen puoleen, lähde on siinä. Ei tarvitse kaukaa hakea. Mitä voimakkaammin tämä rakkauden lähde ihmisessä avautuu, niin sitä epäitsekkäämpi hänestä tulee. Sitä enemmän hän haluaa osoittaa muille. Eli Jumala haluaa antaa niin paljon sinulle, että sinä haluat jakaa sitä muille. Niin kauan kuin ihmisellä, niin hän pyytää, anna mulle, koska se vaje on täällä. Mutta kun ihminen on täynnä Jumalan rakkautta, täynnä tyytyväisyyttä, niin silloin hän pystyy jakamaan muille. Raamattu kertoo meille ja sanoo meille näin, antakaa täyttää itsenne pyhällä hengellä. Anna täyttää itsesi pyhällä hengellä. Ja yhä uudelleen Jumala haluaa täyttää sinua. Sinä tarvitset Jeesusta, jotta löytäisit totuuden. Me eletään semmoista aikaa tällä hetkellä, että monet surffailee netissä. Ja puhutaan siitä, kuinka medialukutaitoon alkaa olla aika onneton ihmisillä. Ihmiset uskoo tänä päivänä, joku sanoo, että maapallo on litteä. Joku sanoo, ei, se on pyöreä. Toi sanoo, ei, kyllä se on litteä. Tämä on vain yksi karkea esimerkki siitä, kuinka totuus voi vääristyä tänä aikana. Ja ihmiset on kuitenkin aivan vakuuttuneita siitä, että se on totta. Ja siellä on monia muitakin asioita, mistä me voimme tietää, että me nyt tutkimme ja olemme löytäneet totuuden lähteen omaan elämäämme. Jos me ajatellaan näin, että ensimmäinen Timoteuskirja 1:5 kertoo, että mikä on Jumalan lain päämäärä, se on rakkaus. Se on ehdottomasti rakkaus. Se ei ole tieto. Käskyn päämäärä ei ole tieto. Käskyn päämäärä on rakkaus. Ja jos sinä olet löytänyt tämän rakkauden lähteen ja alat kohtelemaan lähimmäisiäsi kauniisti, kunnioittavasti, rakastavasti, olet löytänyt samalla totuuden. Se on merkki siitä, että ihminen on löytänyt totuuden. Muistatte, kun oli korona ja sitten tuli nämä koronapiikit ja mitä se sai aikaan? Se sai aikaan valtavia ristiriitoja perheissä. Jotkut oli sitä mieltä, että ota piikki, niin kuolet. Toiset oli sitä mieltä, että ei, pitää ottaa piikki, ettei kuole. Ja tuli ristiriitoja. Te ymmärrätte, että siinä ei ollut rakkautta. Rakkaus puuttui siitä tiedosta ihan täysin. Eli silloin, kun on asioita, niin totuus ei ole siellä. Totuus on siellä, missä on rakkaus, koska Jeesus on totuus. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja jos me ollaan oikealla tiellä, niin silloin me myöskin rakastamme ja silloin meiltä riittää myöskin rakkautta muille. Raamattu kertoo meille, että mitä lähemmäksi me pääsemme lopun aikaa ja Jeesuksen lopullista tulemista, niin sitä voimakkaammin ihmiset luopuu totuudesta. Sitä kauemmaksi ihmiset eriytyy totuudesta ja mielistyvät vääryyteen ja valheeseen. Ystävät, antikristuksen henki on jo hyvin voimakas. Antikristuksen henki nyt jo liikkuu maailmassa ja se on erittäin voimakas. Ja se hallitsee monia ihmisiä. Antikristus, anti tarkoittaa Kristuksen vastustajaa tai Kristuksen sijaista. Se tarkoittaa sitä, että joku muu tulee aidon ja todellisen totuuden ja rakkauden sijaan. Ja tällaisia tarjokkaita on hyvin, hyvin paljon. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää tietää se, mikä on uskon elämän ydin. Se on käskyn päämäärä, on rakkaus. Se löytyy meidän käytöksestämme, kuinka me kohtelemme lähimmäisiä, sillä rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa, vaan rakkaus todella osaa kohdella lähimmäisiään oikein. Eli vastaus siihen kysymykseen, minkä mä esitin alussa, minkä mä oon kuullut monien kohdalla, että mihin me tarvitaan Jeesusta, jos me pystyttäisiin elämään nuhteettomasti ja puhtaasti, niin mihin me sitä tarvitaan Jeesusta? Me tarvitaan Jeesusta nimenomaan siihen, että me voisimme elää pyhää, puhdasta ja nuhteetonta elämää. Synnin harjo ei Jeesusta tarvita, oletteko samaa mieltä? Ei tarvita. Me osataan kyllä lihallisen luonnon puolesta tehdä syntiä ihan riittävästi. Haluaako Jumala Raamatun mukaan sitä, että uskova eläisi nuhteetonta, puhdasta ja pyhää elämää? Mitä mieltä olette? Yksi esimerkki on Luukkaan evankeliumissa, ensimmäinen luku jae 6. Johannes Kastaja vanhemmista sanotaan näin, että he olivat hurskaita, eli vanhurskaita, ja elivät nuhteettomasti. Alkuteksti sanoo myöskin virheettömästi. Eli se on mahdollista. Psalmi 119 ja 1 sanoo näin. Autuaat ne, joiden tie on nuhteeton ja jotka Herran laissa vaeltavat. Tämä nuhteeton sana hebrean kielellä on tamim ja se tarkoittaa täydellistä ja rehellistä. Jälleen joku voi ajatella, että hyvänen aika, eihän me pystytä siihen. Mehän ollaan syntisiä ja kuria, aivan oikein. Me emme pysty siihen luonnostamme, emme todellakaan. Mutta entä sitten, jos me olemmekin täysin riippuvaisia Kristuksesta? Entä sitten, jos Kristus on saanut tehdä meistä niin heikkoja ja pieniä, että meistä on tullut kaikessa riippuvaisia hänestä, ja me annamme hänen olemuksensa, hänen puhtautensa, hänen pyhyytensä täyttää meitä päivittäin. Voisiko se vaikuttaa meihin sellaisen mielenlaadun, että me haluaisimme totella häntä ja seurata häntä? Voisiko se sitten olla mahdollista? Raamattu kehottaa meitä täyttymään pyhällä hengellä. Raamattu kehottaa meitä vaeltamaan hengessä. Mitä on hengessä vaeltaminen? Hengessä vaeltaminen on sitä, että minä pidän huomioni kiinnittyneenä Kristukseen, enkä suostu ajattelemaan turhia asioita. Kaikki lähtee siitä. Sananlaskut 23.7, tuttu kohta. Niin kuin ihminen mielessään ajattelee, niin hän toimii, tai sellainen hän on. Eli ajatukset tekevät ihmisen. Ajatuksista Jumala tarkkailee ihmisen ajatuksia ja tekee johtopäätökset ihmisen ajatuksista. Millaisia ajatukset on, sellainen ihminen on. Eli jos sinä ajattelet oikein, niin sinä reagoit ja toimit oikein. Jos sinä ajattelet oikein, niin sinä puhut silloin oikein, koska Herran henki ohjaa sinua toimimaan oikein. Kaikki lähtee siis ajatuksesta. Eli hengessä vaeltaminen on Jumalan hengen sisäiselle puheelle ja vaikutukselle herkistymistä. Filippiläiskirje 2.13 sanoo ja kertoo täällä näin, että Jumala vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen. Hän vaikuttaa. Jos me olemme täynnä pyhää henkeä, niin Jumalan henki ohjaa ja vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Viimeinen ajatus, minkä mä haluan tuoda vielä esiin, on tämä. Sinä tarvitset Jeesusta, jotta voisit parantua. Matteuksen evankeliumissa luvussa 9 on verenvuototautia sairastanut nainen, joka sairasti siis hemofiliaa. Ja siihen aikaan ei tietenkään pystytty parantamaan tämmöistä sairautta. Veri ei hyytynyt. Ajattelee, että Jeesus on mun viimeinen mahdollisuuteni. Tämä nainen sanoi itsekseen näin, että jos vain saan koskettaa hänen viittaansa, niin minä tulen terveeksi. Ja tämä koskettaa sana haptomai kreikan kielellä tarkoittaa tarrautua, liimautua kiinni. Ei vaan joku äkillinen kosketus hipasu Jeesukseen, vaan Jeesukseen kiinni tarrautuminen. Jos mä saan tarrautua kiinni, liimautua kiinni Jeesuksen voima viittaan, niin minä tulen terveeksi. Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi, tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Ja se terveeksi sana on sotso, kreikan kielellä tarkoittaa, sinun uskosi on sinut pelastanut, sinun uskosi on sinut parantanut, sinun uskosi on vienyt sinut turvaan. Toihin sanoen, tämä nainen, joka sairasti verenvuototautia, uudesti syntyi siinä tilanteessa, näin minä uskon, ja hän myöskin fyysisesti parantui, nainen tuli sillä hetkellä terveeksi. Galatalaiskirja 3.27, mä tuon viimeisenä ajatuksena tämän. Raamattu sanoo, että me, jotka olemme uudesti syntyneitä, niin me olemme pukeutuneet Kristukseen. Eli tämä Kristuksen viitta voi olla meidän yllämme joka päivä, kun me täytymme Jumalan hengellä. Eli silloin Jumala voi tuoda meistä sitä terveyttä, sisäistä terveyttä esiin. Myöskin niin, että muutkin voivat parantua meidän lähellämme ja meidän ympärillämme. Enkä mä puhu pelkästään fyysistä parantumisesta, vaan siitä, että sinä ja minä, me voimme puhua kauniita, rohkaisevia, lohduttavia sanoja. Ootko huomannut, kuinka tärkeää on se, että ihmisiä rohkaistaan ja lohdutetaan? Ihmiset tarvitsevat rohkaisua paljon. Aamen.
Ja sitten kiitosaiheita. Kiitän monista rukousvastauksista, terveydestä, lapsista, lastenlapsista. Kiitän, että hankalat asuntokaupat selvisivät nopeasti. Kiitos esirukoilijoille. Jeesus, kiitos elämästäni. Se on niin hyvin, että olen kiitollinen kaikesta. Kiitos Herralle siitä, että rukousvastauksia tulee. Kiitos Herralle, kiitos rukouksista. Mitään pahaa ei löytynyt suolistosta. Tätini kilpirauhastulehdus on parantunut. Kiitos Jumalalle. Kiitos aihe, että lapsen lapsi on saanut haluamansa kesätyön. Ja kiitos aihe, kiitos Jeesus. Sydäntoimenpide onnistui hyvin. Ja kiitetäänkö yhdessä Jeesusta, joka vastaa rukoukseen. Sitten jatketaan uusien rukouspyyntöjen kanssa ja Markku ja Teija tulee mukaan tähän rukoilemaan.
Kiitos Jeesus, että me saadaan nyt yhdessä koko seurakuntana kantaa nämä kaikki rukouspyynnöt, Herra, sinne sinun valtaistuimesi eteen. Herra, kiitos, että muutat nämäkin kaikki pyynnöt, mitä tänne on kirjoitettu. Kiitos aiheeksi tulevissa kokouksissa. Herra, täällä on monia, jotka pyytää apua opiskeluihin, opiskelupaikkoihin ja niin poispäin. On kaiken näköisiä avioliitossa olevia ongelmia, joihin kiitos Jeesus, sä pystyt tuomaan ratkaisun ja tuomaan sitä rakkautta ja sitä kaikkea voimaa, mitä näihin tilanteisiin tarvitaan. Herra, näet näitä särkyjä, kipuja, mitä ihmisillä täällä on. Että sä oot meidän ylilääkäri ja sulla on kaikkiin näihinkin, Herra, ratkaisu. Kiitos, Herra, että myös kaikkiin näihin, mihin pyydetään jo etukäteen, kun mennään tutkimuksiin, niin apua, Herra, että ei olisi mitään vakavaa. Niin kiitos, Herra, että sä voit jo nyt tehdä niin, että Herra, ei olisikaan mitään, vaan sä voit jo tässä uskon kautta, Herra, parantaa.
Ja nyt, ystävä, sinä, joka oot siinä vastaanottamien ääressä ja jokainen, joka on täällä tässä, niin hetkeksi aikaa oikein hiljenny Herra edessä. Oikein voit sulkea silmässä, oikein keskittyä siihen ja oikein sisäisesti tiedostaa, että Jumalan henki asuu sinussa, koska sinä olet pyytänyt Pyhän Hengen asumaan sinussa. Sä oot pyytänyt Jeesuksen sinun elämääsi ja nyt mä oikein rukoilen, että sinä pääsisit ja me kaikki pääsisimme syvempään yhteyteen Kristuksen kanssa. Että sä voisit kohdata oikein erityisellä tavalla Jumalan hengen läsnäolon tällä hetkellä. Herra, me uskomme sanojen voimaan, kun me julistamme Kristusta ja Kristuksen veressä on valtava vapauttava voima. Ja tätä me haluamme julistaa ja tuoda esiin. Herra, sä voit tehdä ihmeitä ilman määrää. Sinä kannoit kaikki meidän sairautemme, poisit kirouksen ristillä. Ja me kiitämme siitä, että Herra, meissä on uusi sisäinen luomus, joka on kirousta vailla, joka on vanhurskas. Ja me kiitämme tästä vanhurskaudesta sinua, Herra.
Kiitos, että saamme yhteisesti siunata kansaasi Israelia ja julistaa rauhaa Jerusalemille. Ja Herra, vaikuta niin, että tulee sopimus, että tulee todella niin kuin tulitauko ja tulee tauko tähän ja niin, että ihmiset pääsee elämään niin kuin tavallista elämää ja niin, että se verenvuodatus päättyy. Kaikki panttivangit pääskevät vapaaksi myöskin Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kiitos, että siunaat kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti ja tuo heille semmoinen vahva toivo, joka on Kristuksessa. Herra, me pyydetään, että paranna todella sairaat ja auta niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat niin moninaista apua. Ja niin monessa kohtaa on, että ihmisen apu ei riitä, tarvitaan taivaallinen apu. Isä, sinun rakkaudestasi, joka niin kuin täyttää ja auttaa. Ja katkaise myöskin niitä sisäisiä siteitä, jotka vie masennuksen ja epätoivoon. Katketkoot Jeesuksen nimen ja veren kautta. Ja tulkoon se tulevaisuus ja toivo, joka Kristus sinussa on, kunnian kuninkaana. Amen. Ja sitten Herran siunaus vielä itsemme ja toinen toistemme ylle. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
Mä katsoin yhtä kuvaa. Monta lapsuuteni iltaa, siinä kaksi pientä lasta kulki vaarallista siltaa. Heitä uhkas metsän pimeys ja synkkä virta pyörteinen, mut ei hätää, heitä suojas enkeli valkosiipinen. Kun tänään katson sinuun ja sua uneen tuuditan, mä muistan päivän leikit, kuinka sua rakastan. Sä olet tosi pieni ja mä melkein toivoisin, että